Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттыгын алгысы ишембе 14 апрель күнкү кечки уктурларын Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты жөнүн Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Сирияга сокку урула баштады. АКШ президенти Дональд Трамп мындай аскерий чара тууралуу Ак Үйдөн Бишкек убактысы боюнча бүгүн эртең мененки саат 7:00 жарыялады. Аларда 20 000 чукул калкы бар. Айдаркен шаар калкы үчтүн өткөн жылдын декабрь айынан баштап жарандык актылары каттоо кызматы туура эмес көйлөктөрдү берип келет.
Ушул түбөлүк аркылуу паспорт алынат, ушул түбөлүк аркылуу жогорку билимге окууга өтөсүң, диплом аласың, ушул түбөлүк аркылуу жашайсың. Ушул түбөлүк адамдын өмүрүндөгү эң бир главный документ болуп эсептелет да.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз, толкунду которбой туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү жаңылыктар менен микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ, Франция жана Британия Сирияга химиялык куралдан улам абадан соккурууга киришти. Америка президенти Дональд Трамп соккулардын башталганын Ак Үйдөн бүгүн Бишкек убактысы боюнча эртең менен жарыялады. Өткөн ишемби күнү Асаттын режими бул ирет Борбор Дамасктан алыс эмес Дума шаарында бейкүнөө жайкын тургундарды жок кылуу үчүн кайрадан химиялык курал колдонду. Аталган кыргын бул коркунучтуу режим тарабынан химиялык куралды колдонуунун кыйла күчөшү болду. Биздин бүгүнкү аракеттердин максаты химиялык курал колдонууну өндүрүүнү таратууну токтото турган күчтүү факторду түзүү, деди Трамп америкалыктарга жасаган кайрылуусунда. Ал Сириянын химиялык курал жасоо үчүн колдонулуучу жайларын бутагалуучу аскери аракеттерди таамай сокку деп мүнөздөдү. Аскердик чарага АКШ менен бирге Британия, Франция катышууда. АКШ армиясындагы штаб башчылардын бириккен комитетинин төрагасы генерал Джозеф Данфорддун билдиргенине караганда, алгачкы ракеталык соккуларда Борбор кала Дамасктын аймагынан Сириянын химиялык жана биологиялык курал боюнча изилдөө борбору Хомс провинциясынын 2 химиялык курал кампасы алынды. Бул арада Сирия армиясы болсо, алар ракеталардын 13 бутага жеткирбей атып түшүрө алганын билдирүүдө. 7 жылдан берки жарандык согушта президент Башар Асадтын режимин колдоп келе жаткан Орусиянын президенти Владимир Путин АКШ менен анын өнөктөштөрүнүн Сирияга соккусун суверендүү өлкөгө карата агрессия деп атады. Иран дагы бул аракетти айыптады, анын аймактык кесепеттери болорун эскертти. Жапония менен Австралия болсо АКШ баштаган аба соккуларды толугу менен колдой турганын жарыялады. Ошондой эле буга Германия да кошулду. Ал тапта кыргызстандык укук коргоочулар Сирияга абадан соккурууга каршылык билдирип чыгышты. Борбор Азиядагы адам укуктары боюнча конгресси уюмунун координатору укук коргоочу Турсунбек Акун АКШ, Британия жана Франциянын аракети эл аралык эрежелерге Бириккен Улуттар уюмунун чечимине каршы келет деп эсептейт.
Безопасность колдогон жок муну. Россия менен Кытай башка мамлекеттер вето койду. Ошого карабастан Америка, Франция, Британия эч бир дүйнөлүк коомчулукту укпай туруп Сирияга кол салат. Азыр эми миңдеген адамдар каза болот, объекттер талкаланат.
АКШ жана анын өнөктөштөрү 7 апрелдеги Дума шаарындагы химиялык чабуул деген окуядан улам Сирияга жооп чара көрүү маселесин бир аптадан бери караштырып жаткан. Анда кеминде 43 кишинин өмүрү кыйылган, арасында жаш балдар бар экени айтылган. Москва менен Дамаск бул окуяны чагым деп атап, эч кандай химиялык чабуул болгон эмес деп билдирип жатышат. Кыргызстандагы Ош базарынын Берекет соода комплексиндеги өрттөн жабыркагандардын тизмесин түзүү боюнча атайын комиссия түзүлдү. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда 14 апрелде Ленин районунун акими Нурден Тынаев жабыркаган соодагерлер менен жолугушту. 13 апрелге караган түнү Бишкектеги Берекет базарында өрт чыгып, 2000 чарчы метр аян товарлар менен кошо күйүп кетти. Ушул эле күнү Жалал абаддагы борбордук базарда өрттөнүп, 1300 чарчы метрден ашуун соода аймагына жайылды. Ички иштер министри Улан Исраилов эки өрт тең атайын коюлганы тууралуу болжолдуу версия бар деп билдирди. 2017 жылы Кытайдан Кыргызстанга 269 миллион доллар түз инвестиция келди. Бул тууралуу экономика министрлигине караштуу инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин төрагасынын орун басары Шумкар Адилбек уулу Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Кытай Кыргызстанга түшкөн тикелей инвестициянын көлөмү боюнча алдыңкы 3 өлкөнүн бири. Статистикага таянсак 2016 жылы кытайлык түз инвестиция 200 миллион доллардын тегерегинде болгон. 2015 жылы мунай иштетүүчү Жунда заводунун курулушуна байланыштуу 500 миллион доллар инвестиция келген. Чет мамлекеттерден келген каражат насыя жана түз инвестиция болуп бөлүнөт. Бишкекте Тоотокой деп аталган экологиялык форум өттү. Ага атамекендик жана эл аралык эксперттер, мамлекеттик орган жана бизнес коомчулуктун өкүлдөрү катышты. Алар Кыргызстандын экологиясынын абалын жакшыртуу маселесин талкуулады. Иш-чара өкмөттүн Таза жашоо улуттук компаниясынын жана Жаңы доорго 40 адам программасынын негизинде уюштурулган. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, Тоотокой деп аталган программанын 40-кадамы буга чейин анын алкагында коомдук угуулар дагы өткөрүлгөн. Бүгүнкү экологиялык форумга премьер-министр Сапар Исаков да катышып, өнөр жай объектилерин ишке киргизүүдө аларга абаны булгабоо тууралуу катуу талаптарды коюшубуз керек деп айтты. Өкмөттүн маалыматына караганда, мындай экологиялык форум Кыргызстанда алгачкы жолу өткөрүлүп жатат. Чехиялык, америкалык кинорежиссер Милош Форман көз жумду. Чехияда төрөлүп өскөн режиссер 86 жашта болчу. Ал АКШда акыркы сапарга узаганын Рейтер агенттиги кабарлады. Формандын күкүктүн уясы үстүнөн учканда Амадей, Эллари Флинтке каршы аттуу башка тасмалары Оскар, Алтын Глобус, Бафта жана башка абройлуу кино сыйлыктарды жеңген режиссер эки жолу мыкты режиссерлук иши үчүн Оскар сыйлыгына 3 ирет Алтын Глобуска татыган. Дагы бир жаңылыкты окуй кетейин. Оштун Араван районунда бүгүн америкалык ырчы Джина Чавездин концерти болду. АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин басма сөз кызматы билдиргендей, концерт Америка жана Кыргызстандын достугун бекемдөө максатында уюштурулган.
Рахмат Нуржан Токтоназарова акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордо Азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда кабарларда айтылгандай, АКШ жана өнөктөштөрү Сирияга химиялык куралдан улам ракеталык сокку урду. Үч өлкөнүн биргелешкен аскерий чарасы тууралуу Бишкек убактысы боюнча бүгүн эртең менен жарыяланды. Жарандык согушта Сирия президенти Башар Асадтын бийлигин колдоп келе жаткан Орусия менен Иран АКШ жана анын өнөктөштөрүнүн аскерий аракетин дароо жана кескин айыптады. Орусия бүгүнкү күндө да Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул отурумун кайрадан чакырууда. Улан Алымкул уулу толугураак айтып берет.
Президент Дональд Трамп бир аптадан бери күтүлгөн аскерий чараны жарылап жатып, Ак Үйдөн буларга токтолду.
Өткөн ишемби күнү Асадтын режими бул ирет борбор Дамасктан алыс эмес Дума шаарында бейкүнөө жайкын тургундарды жок кылуу үчүн кайрадан химиялык курал колдонду. Аталган кыргын бул коркунучтуу режим тарабынан химиялык куралды колдонуунун кыйла күчөшү болду. Биздин бүгүнкү аракеттердин максаты химиялык куралды колдонууну, өндүрүүнү, таратууну токтото турган күчтүү факторду түзүү. Бул кара санатайлыктарга Америка, Британия, Франциянын биргелешкен жообу биздин аскерий, экономикалык, дипломатиялык кубатыбыздын баардык аспаптарын камтыйт. Биз бул жоопту Сириянын режими тыюу салынган химиялык заттарды колдонууну токтотмоюнча кармоого даярбыз.
Деди Трамп америкалыктарга жасаган кайрылуусунда, ал Сириянын химиялык курал жасоо үчүн колдонулган жайларын бута калган аскерий аракетти таамай сокку деп мүнөздөдү. Трамп сөзүндө Орусия менен Иранга дагы кайрылды.
Мен Асадтын кылмыштуу режимин колдоо, жабдуу, каржылоо үчүн өтө жоопкер эки өкмөткө, Орусия менен Иранга кайрылып сурайт элем. Кайсы мамлекет бейкүнөө эркектер, аялдар, балдардын массалык өлтүрүлүшү менен байланышта болгусу келет? 2013 жылы президент Путин жана анын өкмөтү дүйнөгө Сириянын химиялык куралы жок кылынаарынын кепили болууну убада кылган. Асадтын жакындагы чабуулу жана бүгүнкү жооп Орусия өз убадасын орундай албаганынын тикелей жыйынтыгы.
Француз президенти Эммануэль Макрон болсо, Трамптан кийинки сөзүндө кызыл чек бузулгандыгын, химиялык куралдын колдонулуусу нормалдуу көрүнүшкө айлануусу менен келишүү мүмкүн эместигин, ал эми Британия премьер-министри Тереза Мей чектелген жана буталарга багытталган сокку жарандык согушка кийлигишүү жана режим алмаштыруу эместигин белгиледи. Саясий лидерлердин сөздөрүнөн кийин АКШнын коргоо министрлиги Пентагон Сирияны карай 100 ашуун ракета атылгандыгын жарылады. Агийин Пентагондогу басма сөз жыйында АКШ армиясындагы штаб башчылардын Бириккен комитеттин төрагасы генерал Жозеф Данфорд алгачкы ракеталык сокуда алынган буталарга тактоо киргизди.
Сокку урулган жана талкаланган буталардын Сирия режиминин химиялык курал программасына конкреттүү байланышы бар. Биз ошондой эле бейкүнөө жайкын тургундар үчүн тоокелчиликти минималдаштырган буталарды тандадык. Биринчи бута чоң Дамаск районунда жайгашкан илим изилдөө борбору болду. Бул аскерий объект Сириянын химиялык жана биологиялык курал технологиясын изилдөө, иштеп чыгуу, жасоо жана сыноо борбору. Экинчи бута Хомстан батыш тараптагы химиялык курал кампасы. Үчүнчү бутада экинчи бутага жакын жайгашып химиялык курал кампасы менен бирге командалык пункт болгон.
and an important command post.
Адеде генерал Данфорд акшы коргоо министри Джим Мэттис болсо, азыр бир жолку атуу экендигин, ал дагы аскерий чара Сирия химиялык куралды колдонууну улантар-улантпасына көз каранды болоруна токтолду. Британиянын коргоо министрлигинин маалыматына караганда, алгачкы белгилер ракеталык соккулар ийгиликтүү болгондугун, буталарды талкалагандыгын көргөзүүдө. Сириянын мамлекеттик телеси өлкөнүн абадан коргоонуу системасы соккуга жооп бергендигин кабарласа, армиясы алар атылган 110 ракетанын көбүн бутага жеткирбей атып түшүрө алгандыгын, бийлиги жайкын тургундар менен аскер кызматчылар арасында жаракталгандар бардыгын билдирүүдө. 7 жылдан берки жарандык согушта президент Башар Асадтын бийлигин колдоп келаткан Орусиянын президенти Владимир Путин АКШ менен анын өнөктөштөрүнүн Сирияга соккусун суверендүү өлкөгө карата агрессия деп баалады. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи АКШ баштаган аскерий аракетти эч бир ийгиликке жетпей турган кылмыш деп эсептеди. Австралия менен Жапония АКШ баштаган аба соккуларды толугу менен колдой тургандыгын жарыялашты. АКШнын өнөктөштөрү 7-апрелдеги химиялык чабуул деген окуядан улам Сирияга жооп чара көрүү маселесин бир аптадан бери караштырып жаткан эле. Анда Дума шаарчасында хлор газы колдонулганда оппозиция активисттердин жергиликтүү куткарышчыларынын айтымында кеминде 43 кишинин өмүрү кыйылган, арасында жаш балдар дагы бар. Москва менен Дамаск бул окуяны чагым деп мүнөздөп, эч кандай химиялык чабуул болгон эмес деп ырасташкан. Ушул апта ичинде Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Сирия боюнча 3 отурумга чогулган. Кошмо Штаттардын Улуттар Уюмундагы элчиси Ники Хейли кечеги жыйында Думада 7-апрелде болгон окуя Башар Асадтын режими химиялык куралды 50-жолу колдонуш экендигин айтып чыккан. Улан Алымкул уулу Азаттык.
Урматтуу арман, уктуруубузда эми аймактан алынган баян менен улантабыз. 20 000 чукул калкы бар Айдаркен шаар калкы үчүн өткөн жылдын декабрь айынан баштап жарандык актыларды каттоо кызматы туура эмес күбөлүктөрдү берип жатат. Айдаркенде күбөлүктүн биринчи бетинде айыл өкмөтү, экинчи барагында шаар деп жазылса, областтын Б тамгасын калтырып Баткен области деп жазылган. Чек арадан өтүүдө кошуналар уяткарып жатышат, кантип эле мамлекеттик расмий кызмат ушундай документ берсин, жасалмабы деп ишенбей жатышат деген айдаркендиктер менен Жеңиш Айдаров жолугуп келди.
Бошканын нымасы да, баласы да деп претензия кылды.
Айдеркен шаарынын тургуну Мырзабек Мурзабеков туугандары Өзбекстандын Сох районунда жашагандыктан тынымсыз катташып турат. Уулуна ушул жылдын башында туулгандыгы тууралуу күбөлүк алган учурда маани деле бербей кете берген. Кийинчерээк Өзбекстандын аймагына кирээрде чек арачылар өткөрбөй койгон. Анткени уулу башка аймакта башка бирөөнүн баласындай жазылып калган. Алгач чек арачылар бул документ жасалма деп шекшиген. Анткени мамлекеттик расмий орган мындай документ берет деп ойлошкон жок, дейт Мырзабек.
Кызымды метркасы билан уулумдугун оолу
кызым менен уулумду чек арадан алып өткөнүмдө маселе жаралды. Ага чейин маани деле бербеппин. Чек ара кызматкерлери күбөлүктөгү каталардан улам өткөрбөй коюшту. Күлүп кантип жасадың дешти. Мамлекеттик кызматтар берди десем ишенишпейт. Эми башка күбөлүк алуу үчүн кайда барарымды билбей турам. Тиешелүү кызматкерлердин шалаакылыгынан мага окшогон көптөгөн адамдар убара тартып жатышат.
Эч ким жүгүрмөйөптү.
Ганычан Сариев да кызынын күбөлүгүн туура жаздыруу талап кылып тиешелүү мекемелерге баргандан да майнап чыкпаганын айтат. Бир ай болсо да эч бир тараптан көңүл буруу болбоду, дейт. Туулгандыгы тууралуу күбөлүктө фамилиянын ордуна атын, Айдеркен шаарын, айыл өкмөтү, область деген сөздүн Б тамгасын калтырып жазып коюшкан.
Ушул күбөлүк аркылуу паспорт алынат, ушул күбөлүк аркылуу жогорку билимге окууга өтөсүң, диплом аласың, ушул күбөлүк аркылуу жашайсың. Ушул күбөлүк адамдын өмүрүндөгү эң бир главный документи болуп эсептелет да. Муну ката жазганга эч качан мамлекет жол бербеш керек. Ката жазгандарды жазалаш керек, жоопкерчиликке тартыш керек да биз. Жогорку билимдүүлөр ката жазып кое берет, карапайым калк чуркап жүрө беребизби катасын оңдото албай ары бери.
Жыл башынан бери мындай жараксыз туулгандыгы тууралуу күбөлүктөр канча адамга берилгендиги боюнча маалымат да так эмес. Шаардык мэрияда тургундардын арызы боюнча Кадамжай райондук жарандык актыларды каттоо кызматына кат жөнөтүү менен чектелишкен. Биз колдон келгенин жасап жатабыз, дейт шаар башчысынын орун басары Азамат Саитов.
Бул боюнча ошол мэрдин жыйынында көтөрүлгөн, эл менен жолукканда туура эмес болуп атат деп. Бул боюнча биздин адистерибиз жарандардан түшкөн арыздардын негизинде алып барып ошол райондук жаак бөлүмүнө тапшырып, азыр ошол бүгүнкү күндө райондук жаак бөлүмү тарабынан кат жиберилип, азыркы маалыматтарга таянсак, ушу оңдолуп берил башталыптыр.
Тургундар жараксыз күбөлүктөрүн алмаштыруу боюнча кадам жайрандык. Жарандык актыларды каттоо кызматына кайрылышканда, бул мекеме мамлекеттик каттоо кызматы маалыматты борбордон базага туура эмес киргизип коюшкан. Аны оңдоого мүмкүнчүлүк бизде жок деп гана абалдан чыгышкан. Мамлекеттик каттоо кызматы болсо эми кабар таап, бул учур боюнча атайын комиссия түзүлгөнүн, тиешелүү адистерге чара көрүү боюнча чечим кабыл алынганын айтат. Аталган кызматтын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн адиси Элзат Кыдырманшева.
Кайсыл тараптан ката кетип калды, ким буга жоопкерчилик болот деп, эми бул иликтөө стратегиясында азыр кызматкерлердин жоопкерчилиги каралып чыгып, анан тиешелүү чараларды колдонобуз.
Буга чейин берилген жараксыз күбөлүктөрдү алмаштыруунун жол жобосу түзүлүп жатыптыр. Эми туура эмес жазылган документтерди алмаштыруу акысыз жүрөт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун 14-апрель ишемби күнкү кечки уктуруусун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз. Кошмо Штаттары, Франция жана Британия Сирияга химиялык куралдан улам абадан соккурууга киришти. Ал арада кыргызстандык укук коргоочулар Сирияга абадан соккурууга каршылык билдирип чыгышты. Ош базарынын Берекет соода комплексиндеги өрттөн жабыркагандардын тизмесин түзүү боюнча атайын комиссия түзүлдү. 2017-жылы Кытайдан Кыргызстанга 269 миллион доллар түз инвестиция келди. Чехиялык америкалык кинорежиссер Милош Форман көз жумду. Чехияда төрөлүп өскөн режиссер 86 жашта болчу. Урматтуу агарман, эфирден жаңырган баардык макала баяндарды, ошондой эле кабарлардын кеңири жаңыланган топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Орус тилиндеги даребиси рус чекит азаттык чекит орг. Ошондой эле сайтыбыздан ыңгайсыз суроолор азаттык плюс данисте биз жана дүйнө коллекти Евразия сыяктуу теле долбоорлордун архивин атап аласыз. Эми уктуруубузду ар жумалык Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улантат. Аны Прагадан Зайырбек Бактыбаев улантат.
Казакстандык көз карансыз саясат таануучулар, активисттер жана журналисттер Брюсселде Жаңы Казакстан аттуу форумга чогулуп, Назарбаевтан кийинки мезгилди талкуулады. Дүйшөмбү менен Москва аба каттамдарына байланыштуу соңку чырды. Чечкенден бир жума өтпөй орус компаниялары авиабилеттердин баасын дээрлик эки эсе кымбаттатып жиберди. Freedom House уюму жаңы баяндамасында Борбор Азиядагы демократияга да баасын берди. Ушул жана башка темаларды Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүздө айтып беребиз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдадым. Дүйнөдөгү демократиянын абалына байкоо салган Freedom House уюмунун өткөн мезгилдеги мамлекеттер деп аталган жаңы баяндамасында Кыргызстандын демократиялык көрсөткүчтөрү ылдыйлады. Бирок аймактагы өлкөлөрдүн ичинен дагы деле алдыңкы орунду ээлеген. Рейтингке жарым-жартылай демократиялык жана авторитардык 29 мамлекет кирген. Борбор Азиядан рейтингде Түркмөнстан эң арткы орунду ээлеген. Өзбекстанда болсо оң жылыштар байкалган. Кененирээк Касым Рахманкулов айтып берет.
Freedom House уюму 2017-жылдагы демократиялык көрсөткүчтөрдү 7 критерий менен баалаган. Алар демократиялык башкаруу, шайлоо жараяндары, жарандык коомдун абалы, сөз эркиндиги, жергиликтүү бийликтеги демократиялык башкаруу, укук системасынын көз карандысыздыгы жана коррупциянын деңгээли. Изилдөөдө Борбор Азия мамлекеттеринин арасынан Өзбекстан гана өз рейтингин жакшырта алган. Бирок ага карабастан дагы деле автократия тамырлаган мамлекет деп табылган.
2017-жылы Өзбекстандын жаңы жетекчиси мурдагы президент Ислам Каримовдун режиминен баш тартууга аракет кылды. Кээ бир саясий туткундар бошотулду. 5 жылдык өнүгүүнүн стратегиясы кабыл алынды. Экономиканы жана сөз эркиндигин либералдаштыруу аракеттери да жасалууда. Бирок бул жетишкендиктерге карабастан, президент Шавкат Мирзиёев авторитардык башкаруучу катары калып жатат жана өлкөнү жогорудан ылдый, борборлошкон ыкма менен башкарууда.
Бул баяндаманын Өзбекстан тууралуу айтылган бөлүгү. Казакстанда, Кыргызстанда жана Тажикстанда демократиянын көрсөткүчтөрү тескерисинче төмөндөгөн. Жарандык активисттерди, журналисттерди, адвокаттарды жана социалдык түйүндөрдүн колдонуучуларын куугунтуктоо фактылары аталган рейтингке таасир эткен. Бул 3 мамлекетте тең жарандык коомго карата мыйзамдык чектөөлөр, административдик кысым колдонуу күчөгөн. Казак президенти Нурсултан Назарбаев ушул жумада Астанадагы жыйында демократия тууралуу батыш мамлекеттеринин сынына мындайча жооп кайтарды.
Канча бир келип батыстан айтат, биздин сыяктуу демократия болуңдар. Мына Америкадагы сыяктуу, мына батыш сыяктуу. Эй, биз казакбыз, биз американдык эмеспиз го. Биз немис эмеспиз, биз агылчын эмес, биз казакбыз. Биздин өзүбүздүн санабыз бар, тарыхыбыз бар, биздин тилибиз бар, динибиз бар. Өзүбүздүн дастурубуз бар ишимиздеги. Биз сол бүкүл алем келе жаткан демократия жолу менен келе жаткан халкбыз. Бирок да бир көздүн ичинде 1000 жылдык шарбаны биз аттап кетпейбиз. Америка Курама Штаттарына канча 250 жыл болду. Осыдан 50 жыл бұрын қара менен ақ автобусқа отырмайтын. Әйелдер сайлауға қатынаспайтын.
Freedom House ұйымының өткөл мезгилдеги мамлекеттер деп аталган жаңы баяндамасында Кыргызстан демократиялык көрсөткүчтөрү төмөндөгөнүнө карабай, Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен жогорку бал алган. Түркмөнстан 2 жылдан бери эң акыркы орунду ээлеп келе жатат. Рейтингке жалпы 29 мамлекет кирген. Анын ичинен 19 мамлекеттин көрсөткүчү эң төмөн деп табылган. Авторитаризм тамырлаган өлкөлөрдүн катарында Беларусь, Орусия, Азербайжан, Казакстан да бар. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичида.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказ Азия бир хептеде.
Берүүбүздү улантабыз. Казакстандык көз карансыз саясаттануучулар, активисттер жана журналисттер Брюсселде жаңы Казакстан деп аталган форумга чогулуп, Назарбаевтан кийинки мезгилди талкуулады. Бельгия борборундагы бул жыйында Казакстандын жаңы конституциясынын долбоорун жазуу демилгеси да көтөрүлдү. Жыйынга мурдагы премьер-министр, бозгундагы саясатчы Акежан Кажыгелдин да катышкан. Брюсселде өтүп жаткан форумга Казакстандан 15 чакты адам келген. Алардын бири коомдук ишмер Амиржан Косановтун айтымында, Брюсселдеги жаңы Казакстан деп аталган форумда Назарбаевтан кийинки мезгил мураскор маселеси кандай болот деген суроолорго жооп изделген.
Элдин болашагына, асиресе мына транзиттик кезеңден кийинки Казакстанга онун саясий бет-бейнеси кандай болот, кандай саясий институттар калктын тагдырын шешет, мурагер проблемасы калай шешилет, парламенттин өкүлеттиги кандай болот, сөз бостандыгы кандай болот, жалпы биз кандай геосаясий багытта дамыйбыз. Осындай маселелерди шешүүгө жөнүндө биз азырча келисип отурган 10 чакты бир бас принциптер бар. Онун бәрі біздің ойымызша жаңа конституцияда жазылу керек.
Брюссельдегі жаңа Қазақстан форумына 1994-97 жылдары премьер-министр болған, кейін эларалық іздеуге алынып, 10 жылға сыртынан соттолған Акежан Кажыгелдин да қатысты. Ал өзі Қазақстанның жаңа конституциясының бір долбоорын жазарын айтып, Назарбаевтан кейінгі билік туралуу, саяси жараяндарға қатысу мәселесін қозғады. Акежан Кажыгелдин бир адам эки жолу гана президент болуп шайлана алышы керек деп эсептейт.
Бүгүнкү отурустун себеби бүгүнкү элдеги жагдай. Бийлик бар акыры кездеги бир жылдын ичиндеги кыймылдардын баары бийликти башка бирөөнүн колуна берүү жагдайды туудуруп жаткан сыяктуу. Биз саясаткерлер бакылаушу басымызды косуп өзүбүздүн аракетибизди жасап дайындалууга басымызды косуп отурбуз. Биз да дайындалайык. Біз де оған қатысайық деген үміт. Ең бірінші мен менің бүгінгі мойындап отырған міндетім конституцияның бір жобасын дайындайын.
Қазақстандық саясатшылар және активистердің Брюссельде шоғылып, саяси абалды талқылағаны өлкенің ішінде арқандай сөз болуда. Нұратан партиясының депутаты Нұртай Сабилянов бийликке сын айтқан саясатшы және қоғамдық ішмерлерден Брюссельдегі жиынына мындайша баасын берді.
Егер де айтатын ойы сунатын сунустары болса, осы елге келіп, осы жерде жаңағы жұмыстарын бастап, қоғамдық бірлестіктер құрып, саясатқа араласуға толық мүмкіндігі бар азаматтардың. Сондықтан да осы жерде бәрі атқарылу керек. Ал шеттен ұйымдар құрып, немесе басқа да жаңағы істерісте, енді олар өздерінің құқықтары біздің елдің болашағына алаңдайтын адамдар осы жерде өмір сүріп, осы халықпен бірге болу керек.
Нурсултан Назарбаев Казакстанды дээрлик 30 жылдан бери башкарып келе жатат. Ал быйыл 78 жашка чыгат. Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүздү угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Дүйшөмбү менен Москва аба каттамдарына байланыштуу соңку чырды чечкенден бир жума өтпөй, орус компаниялары авиабилеттердин баасын дээрлик эки эсе кымбаттатып жиберди. Байкоочулар бааны көтөрүү маселеси эки тараптын өткөн аптадагы сүйлөшүүлөрүндө макулдашылган болушу мүмкүн экенин айтып жатышат. Темага Кубат Касымбеков кайрылат.
Тажикстан менен Орусиянын ортосундагы аба каттамдарын үзгүлтүккө учураткан, чыр чечилгени кабарлангандан көп өтпөй жүргүнчүлөрдү кабатырылган жаңы маселе жаралды. Тажикстанга каттаган орусиялык аба компаниялардын дээрлик баары билет баасын кымбаттатканы белгилүү болду. Маселен, Урал аба жолдору бир тараптын билетин мурдагыдай 4,5 рубль эмес 10,000 рубльден сатып баштады. Адатта Тажикстандын мамлекеттик аба компанияларына салыштырмалуу орусиялык компаниялардын билеттери арзаныраак келет. Эми соңку кымбаттоо менен эки жактын билеттеринин баасы дээрлик бирдей болуп калды. Эки тарап 4-5 апрелде Москвада өткөн сүйлөшүүлөрдө мунаса табышканын, токтогон аба каттамдары кайра жандынарын жарыялашкан. Бирок өткөн аптада Душанбе менен Москва кандай шартта кепке келгени ачык айтылган эмес. Эми Орусиядагы тажикстандык мигранттардын арасында тажик өкмөтү арзан билетке качырган кардарлар орус тарапка өтүп кетпесин деп билеттердин баасын атайын көтөртүп жатабы деген да күдүк суроолор жаралууда.
Тараптар бири бирине болушунча зыян келтирүүгө аракет кылышты. Ортодогу чыр Орусия билеттердин баасын арзандаткандан кийин чыккан болчу. Андыктан соңку пикир келишпестикти соода согушу деп койсо болот. Анткени Москвадагы сүйлөшүүлөрдөн кийин баалар ордуна келип калбадыбы?
Деди билеттердин баасына байкоо салган мигрант Абдухалим Сафаров. Душанбе менен Москванын ортосунда авиация тармагындагы соңку чыр март айынын ортосунда башталган. 12 мартта тажик бийлиги орусиялык Урал аба жолдору компаниясына Пермь Душанбе сыяктуу бир нече жаңы каттамды ачууга уруксат бербей койгон. Тажик өкмөтү мындай өзгөрүү алдын ала сүйлөшүлбөгөнүн жөө келтирип, эки өлкө ортосундагы жүргүнчү таашууда теңдик болушу керектигин билдирген эле. Урал аба жолдору болсо тажик бийлигин орус аба компанияларын рыноктан сүрүп чыгууну көздөйт деп айыптаган. Жооп иретинде орус тарап 2 апрелден тарта тажикстандык Тажик Air менен Самон Air'дин Орусиянын ондой шаарындагы каттамына чектөө киргизип, тажик компанияларын узагыраак аба маршруттары менен учууга мажбур кылган. Душанбеде орусиялык 5 компаниянын Тажикстанга багытталган каттамдарына карата да буга окшош чечим кабыл алган. Москвадагы сүйлөшүүлөрдөн кийин 5 апрелден тарта баардык чектөөлөр алынганы кабарланган. Аба каттамдар кайра калыбына келгенден көп өтпөй баалардын жогорулаганы боюнча орус тарап же орусиялык аба компаниялары түшүндүрмө бериши элек. Тажикстандын транспорт министринин орун басары Шерали Ганжазода сүйлөшүүлөрдө баалар талкууланбаганын айтып жатат.
Сүйлөшүүлөрдө баалар маселесин талкуулаган эмеспиз. Бул ар бир компаниянын ички иши. Ар бири билеттин баасын өзү аныктайт. Биз сүйлөшүүлөрдө таптакыр башка маселелерди талкуулаган болчубуз.
Тажик бийлиги буга чейин эки өлкө ортосундагы каттамдар эки тарапка тең бөлүштүрүшү керек деп белгилеген бар. Бирок Москвадагы сүйлөшүүлөрдөн кийин аба компаниялары 2017-2018 жылдагы кышкы тартип менен иштөөнү уланта берери белгилүү болгон. Бул орусиялык компаниялар каттамдардын 60% аткарат дегенди билдирет. Буга кошумча тажик тарап орус компанияларына мурда каршы болуп келген Пермь Душанбе, Жуковский Куляб, Челябинск Ходжент жана Краснодар Ходжент багыты боюнча жаңы каттамдарды ачууга да уруксат бергени кабарланган. Тажикстанда кирешелүү улуттук бизнестин күбөнө президент Эмомали Рахмондун үй бүлөсүнө жакын адамдар ээлик кыларын айрым жергиликтүү жана эл аралык басылмалар байма-бай жазып келишет. Маселен, өлкөдөгү эки негизги Тажик Air жана Самон Air аба компанияларын Рахмондун аялынын бир тууганы Хасан Асадулло зоода көзөмөлдөрү айтылып келет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Борбор Азияга байланышкан кабар маалыматтарды, макала баяндарды, видео сүрөттөрдү Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп көрө аласыздар. Берүүнү мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бара элек бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоо мисалы, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туугум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу угарман, журтташтар демекчи, интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында азыр Түркиядагы мигранттарды санага салган пенсия төлөмү деген макала турат. Бул макалада президент Сооронбай Жээнбековдун Түркиядагы расмий сапары учурундагы Түркиядагы кыргызстандык жарандарга пенсия төлөп берүү тууралуу маселенин күнгө тескери каралган сайтка кирип окусаңыз болот. Урматтуу арманыштуу менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бишкектен берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Үнү режиссер Максат Ахматжан уулу. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Биздин эфир бир аздан соңланат.